Pues está su cerco. O cerco es. Era un cuadrado. Cerco un cuadrado. Solo que le daba un escalón, le echaba un escalón aquí para arrastrarlo. Este plomo, este corcho, después subo, pego un cabo por aquí, otro por aquí, y vaya embarcación que está aquí. Encerran el cerco.
Cerrando, sí.
Le vaya cerrando. Solo que no tiene más que aunque se van los escalones para acompañar o cierre de aquí, ¿no? Y después se van acusando, van metiendo por aquí. Van metiendo una embarcación así por los plomos. Y van acusando, pero eso todo. Aquí ten, o que dice, vamos en Sagua, onde se como lo veis ali, vais entendo por ello na embarcación, e aquí neste lado que chamamos en Sagua, que é unha rede máis chousa, máis dura,
Sí,
porque onde acumulamos todo o peixe que ten o parello, acumulamos naquela zona, que é en Sagua. Por aí, muitas veces, se arrebentou a Sagua, arrebentou e lavai o peixe todo. E coi está ben con salabardos, a base de salabardos, eh? E este aparello veu viñan os asturianos
por cerco.
Co cerco. Pero viñan solamente co cebo.
Co cebo, pa enjadar o...
O cebo é raba.
É a raba, sí.
Raba,
a raba.
Chaban o nome de raba, pero é o cebo porque é onde se enjada o pe, non? A embarcación, vamos a poñer que a embarcación. Viña a embarcación, poñer a cala.
A cala?
A cala é ir a jadar. Primeiramente a jadar. Usted non mira nada, pero enjadas. Tes unha boia, unha baliza de corcho, con cordelas, estás aguantando aquí. Estás aguantando e enjadando. Entón, hai veces que o peixe vai na superficie, e se vai dentro de onde vai o peixe, non? Como dixemos moitas veces, vai o xarabal, non? Vai
o xarabal, sí.
O xarabal, non? Entón, se vai dentro. Pero a veces que hai mal tempo, moito vento, ou pouco vento, non? E o peixe anda boiado, anda batido, entón, enjadas primeiro, non miras nada. Pero dali, a media hora máis ou menos, xa empezas a mirar unhas corfullas, como cando fer unha terceira.
Sí.
É a borbullada, que chamamos a borbullada. Entón, é a jorbeta aquí, que son topes, robas pequeninas, como a fermer unha roba.
Sí, a jorbeta que se sabe que está o peixe ali.
Entón se sabe que o peixe acude, é que está máis profundo ainda, ven acudindo. E despois ponse na superficie todo. Cando está comendo tranquilamente.
Sí, a medida que se enjada, eles veñen arriba a buscar.
Veñen arriba a comer. Claro, eles non hai que reborrarse, están comendo tranquilo, non hai de comer. Pero chega o momento que o peixe anda un pouco risco.
Asustado, medio avalado, non?
Porque a sardinha é moi avalada.
Sí.
Dá un home un paso a bordo da embarcación con pé, esa,
se avala.
Só sente o peixe. Entón se sacudiron agora, acudiron ao explosivo, que era o pistón.
O pistón.
Pasa por... Todos os peixes, o tal pistón, recintes. Pero, se acaso, tres ou cuatro pistóns, xa non marcha, xa está comendo tranquilo, xa parece que son os que está confiado, xa, menos que verlo. Pero despois vengo ser... Tampois aquí, xa dado comer no seu todo aquí, este vai o cerco así, esta embarcación, e o peixe está aquí, tranquilo, eu estou enjadando aquí, e eu estou, hai uns cabos, que este aparello tem unhas argollas,
sí.
Por aquí, e por meio das argollas vai un camo, que é o que chamamos a jareta, e ven, e vai os cierros baixos, e queda o corcho solo boiado. Non,
vai
un copo,
sí. Vai facendo polo plomo, pola plomada toda,
sí, plomada
o tirar pola jareta, vai facendo...
Onde ten as anillas, que chamamos de anillas,
sí,
non?
Sí, levamos as anillas.
As anillas se vai cerrando. Aquí quedou... Se acaso tamén se vai un tepeis. porque se agase un cabo no peixe salir, ou que calle dun, porque depende moitas veces das corrientes.
Das acuacións todas aquí.
Das corrientes, porque usted larga aquí. Pero deixou a rede mala. Deixou a rede ao contrario. Ven a rede e ven acosando o peixe. Entón se mete o peixe por aquí. Pero cando vai a corriente a favor co peixe,
sí.
Entón se come yo. Ou por cousa de hai moito vento, non podo deixar a corriente co vento.
Claro.
Porque o vento vai de unha maneira, a corriente vai de outra. E se larga o son do peixe, e non vai a corriente un pouco
largo. Vai o parello en riba.
Vai o parello, boca, todo.
Claro, ten que ir como mínimo en contra da ecuación, non?
Non. Despois hai un lich.
Sí.
O lich é como este,
que é na alura. Sí, que é na
alura, sí. É iso, como é iso.
Que é dos poucas artes que se conservan, non?
O tipo de arte. Sí. O lixe é tipo de arte. A hora que un traballaba en postas, que lhe chamaban Jávedas, que era o nome vasco.
Jávedas, sí.
Jávedas. A arte era... Aquí os gallegos son de arte, non? Pero o propio nome de arte nos libros da Jávedas.
Jávedas.
De traballar en postas.
Que é o mesmo que o boliche... que se traballa no barco, non? Sí. Unha cosa parecida. O boliche que...
É o mismo.
Claro.
Porque o boliche traballa aquí, traballa ali, traballa en posta, non podo arte, non podo traballar depois que en posta.
Posta que se fai un acordo antes en todos os mariñeiros, non? Para escoller a...
Pois, modo dos anos. Hai uns individuos que van á parte. Á parte.
Sí.
A metade levo capital e a metade levo xente. Esos son os tratos que hai. Entón, os individuos que se dan teñen a obligación de tender as redes, de estar ali para largar as redes, cando lle toca o turno para... e tenderlas e irme a vender o pescado. Pero para vender o pescado, a eses que van a vender o pescado teñen un quiñón especial, o peixe de comer, e máis o chengui.
O chengui.
Chengui. Aí é unha serie de cosas. E claro, pois, pero é este tipo de que se formou aquí, de arte, despois de que marcharon os catalanes aquí. Aquí fixo había un robo tremendo.
Un robo entre a xente mesma?
A xente mesma. Viñan a traballar ratos. Non pedían traballo. Botaban de má ao cabo, os que non pedían. Eu era o amo da arte, do palenque, sí. Estaban andando por un cabo para a terra, e vinha a coñer un estrobo, coñer unha canchaba aquí, e lhe pedía permiso a nadie. Só o encargado do aparelho, o patrón, tiña que ter cuidado de que ele vai a traballar. Non me dixe, podo traballar, non podo traballar. E despois vinha as confusións. No reparto.
Claro.
Porque despois esa gente traía-se o mesmo salabardo que se usaba para botar o peixe a bordo das empiadas, usaba-se para traer o peixe para a terra para esses marinheiros. E claro, non juntaba a todos.
E pois traballaban todos.
E todo o mundo queria comer. E claro, non chegaren. Pois formaban, e uns levaban todo, outros levaban nada.
E había líos, así xa.
Puñaladas
e pesadas, gordas, por culpa de repartir o...
E un viña de primeiro, e outro viña cando estaba a terminar.
E listo, sí.
Porque o reparto era a última hora.
Era a última hora, claro.
Era, había veces que... Era un traballo máis do que tiña o oficio. Pois chegar o momento de repartir, eran 50 e 100 homens, millas veces.
Claro.
Para compensarle iso.
E cando acababa usted nunha posta, viñan outros, con outro aparello? Ou non?
Si, había dúas postas, había, se caso, 4 embarcacións, 4
jadas.
Iban por número. os teóns las faba de primeiro. E mañán toca el de segundo. Si quería guardar o lance para mañán.
Sí.
Si non quería guardar o lance, é que la primeira que tiene un traballo pisco, é usted que quería estar a trabalhar por ele. Porque había peixe. Dice, bueno, pois por segundo tamén hai peixe. Largaba moi. Pero así como vivo, os que estaban detrás iban se dando adiante, non? E como agora estaba yo primeiro, non quería dejar, ni que lle robaba o primeiro. Pero como largaba a red, este pasaba o último.
Sí, sí.
E se largaba outro, pasaba ao penúltimo.
Sí, sí, iban tornando, rotando. É que largaban sempre coa marea arriba, non?
Non, non, teña...
Era igual, se marea arriba ou marea baixa.
Solo tiña unha variación. Cando usted largaba co pleamar, tiña que avisar a rede de frente. Porque agora mesmo usted largaba no real.
Sí.
Quizá estaba onde estaba un buelle de papar.
Sí, sí.
Un buelle de madeira.
Sí.
Bueno, ali, cando veixaba o mar, cando tiña pleamar allá, largaba o rede, marcaba unha zona de ahí. De abaixo, pero cando no grande estaba aí chamado, que se pensaba, tiño usted cambiar toda a rede,
o sentido contrario,
por o mar, porque se non colle a rede, mentre se ve, porque te vai a rede,
por o sentido contrario,
o sentido contrario, non,
sí, sí.
Non pesca, hai que sempre traballando con corriente, por favor,
sí. Sí. Pasa igual que as aguacións do boliche, non?
Si, sí, sí. Porque é un parello volante. Porque sabes, é un puente, un boliche, un puente marcha, sí. Que ven arrastrando hasta a orilla mar, non? Hasta que se van adaptando.